Dobro jutro, 9:30. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Potpredsjednik Srpske liste sa Kosova Milan Radojičić glavno sumnjičeni za ubistvo Olivera Ivanovića, saopštile kosovske vlasti. Opozicione stranke u narednim nedeljama donose odluku o bojkotu izbora, saopšteno nakon sastanka. Gužve na Horgošu na izlazi Srbije čeka se 5 sati. Brazilska vojska spremna da brani amazonske šume od vatre, saopštile vlasti. Međunarodna zajednica vrši pritisak na Brazil da učini više u gašenju požara. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Temperatura do 35 stepeni. A nakon pregleda vesti čućemo intervju nedelje. Obonedeljni gost Draško Nikodijević, frontmen kultnog jugoslovenskog benda Igra staklenih perli, govori o migrantskoj krizi i porukama koje balkanski narodi iz toga mogu da izvuku.
Hoćemo li svojoj deci da ostavimo stanje, kako ono rekoše, razgraničenje, koje meni zvuči kao sledeći korak je geto ili onaj apartheid. Ili ćemo jednu politiku u kojoj će možda deca da idu u iste škole, ali će živjeti u miru i moći da se igraju zajedno i moći će da bez pratnje naoružanih lica idu u školu.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 24. avgust. Dosije Milana Radojičića, jednog od lidera Srpske liste, o ubistvu čelnika inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića, kompletiran je i prosleđen u cilju izdavanja međunarodne poternice. To je juče saopštio odlazeći ministar pravde u vladi Kosova, Abeljard Tahiri, navodeći da je takvu odluku doneo sud u Prištini, ali ne precizirajući sa koje adrese je zatraženo raspisivanje međunarodne poternice. Radojičić je osumnjičen za ubistvo kosovskog političara, navedeno je u Tahirijevom saopštenju, dok se u nastavku Radojičić označava kao glavno osumnjičeni za ubistvo Olivera Ivanovića. Ivanović je ubijen u Severnoj Mitrovici 16. januara 2018. godine. Milan Radojičić je van dometa kosovskih vlasti. Nalazi se u Srbiji gde kao jedan od lidera Srpske liste se pojavljuje i na visokim političkim sastancima. Poslednji put 3. jula u predsjedništvu Srbije u Beogradu prilikom susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosova. Srpska lista se povodom ovog slučaja oglasila saopštenjem pre zvanične objave Kosovskog ministarstva pravde u trenutku kada se u tamošnjim medijima pojavile prve spekulacije o odluci Prištinskog suda. U saopštenju ove partije navodi se da poslednje aktivnosti koje kosovske institucije sprovode protiv potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića imaju za cilj zastrašivanje srpskog stanovništva. Također, na prve medijske spekulacije stigle su i reakcije iz Beograda. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić kazao je juče da raspisivanje kosovske poternice za potpredsjednikom Srpske liste Milanom Radojičićem poslednji u seriji pritisaka na srpski narod i pokušaj da se politički delegitimizuje Srpska lista. Niko od potpisnika sporazuma sa narodom nije rekao da će izaći na izbore. Pojedinačne odluke biće donete u predstojećem periodu. Saopšteno je juče posle zajedničkog sastanka opozicionih partija održanog juče u Beogradu. Zajednički stav Saveza za Srbiju je identičan. Nema smisla učestvovati na izborima pod ovakvim uslovima, odnosno ako nisu fer i pošteni, izjavio je predsjednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas. Đilas je rekao da će njegova stranka odlučivati o bojkotu 1. septembra, Dveri naredne nedelje, a preostale stranke koje su deo Saveza u prvih 15 dana septembra. Pojačan saobraćaj očekuje se i ovog vikenda na graničnim prelazima. Na Horgošu je kolona vozila duga 5 km, a na prelazak granice i ulazak u Mađarsku čeka se najmanje 5 sati. Na Batrovcima sa Hrvatskom se na izlazi Srbije čeka oko sat vremena, a na prelazu Gostun na granici sa Crnom Gorom 45 minuta, saopštio je Automoto Savez Srbije. Radovi su u toku na više deonica u Srbiji i tu je potreban dodatni oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije, naveo je Automoto Savez.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Vojska Brazila spremna je da brani amazonske šume, saopštio je zapovednik oružanih snaga Brazila Edson Leal Pujol posle ogromnog međunarodnog pritiska i poziva za odlučnijom akcijom u borbi protiv požara u Amazoniji. Udruženje za zaštitu životne sredine ocenjuju da su požari povezani sa politikom predsjednika Brazila Žaira Bolsonara, što brazilski predsjednik negira. Bolsonaro je pod sve većim međunarodnim pritiskom da zaustavi požare u Amazoniji, regionu koji proizvodi ogromne količine kiseonika, pa se smatra ključnim u napadu naporima za suzbijanje globalnog zagrevanja. Francuska i Irska su navele da neće ratifikovati veliki trgovinski sporazum s državama Južne Amerike ako Brazil ne učini više za borbu protiv požara u Amazonu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da ga je predsjednik Brazila lagao o svom stavu o klimatskim promjenama. Brazilski stručnjaci su ove godine registrovali rekordan broj požara širom zemlje, čak 84% više u odnosu na isti period 2018. godine. Snage bezbednosti u indijskom dijelu Kašmira sukobile su se juče sa demonstrantima u gradu Srinagar. U demonstracijama nakon molitve u petak učestvovalo je stotine ljudi, a marš je postao nasilan kada su demonstranti počeli da bacaju kamenje na sigurnosne snage koje su uzvratile suzavce. Najmanje dvoje ljudi je povređeno. Napetosti su u porastu otkako je indijska vlada pre tri sedmice ukinula specijalni status tog regiona u pokušaju da potpuno integriše jedini region sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Protok informacije usporen jer su internet i mobilna mreža uglavnom blokirani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rock muzika je tu da šokira, a rock bendovi ne smeju postati režimski bendovi bez hrabrosti da govore istinu u lice, kaže frontman benda White Rabbit Draško Drak Nikodijević i nekadašnji frontman kultog jugoslovenskog benda Igra staklenih perli. On je u intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa sa Gordanom Ćosić razgovarao o tome sa kakvim se reakcijama susretao nakon objave nove pesme o migrantskoj krizi The Kuran i šta je Balkan naučio iz migrantske krize.
U jednom intervju ste rekli da je White Rabbit band tu da šokira i da pomera neke granice. Prosto, ko su White Rabbit bands?
Pa, White Rabbit band je rock band koji postoji već, off and on, postoji već jedno 30-ak plus godina. A to šokiranje, to, ne mogu da se setim ko je to izjavio, ali je izjava otprilike da rock koji se sviđa roditeljima, to nije, tu s tim rockom nešto nije u redu. U suštini rock muzika mora da šokira, da nervira negde, da iritira prethodnu generaciju. U 80-im godinama je bilo nas ne znam koliko prisutnih na sceni, a većina njih su ili nestali, odustali su, ili su postali režimski bendovi.
A White Rabbit band?
Pa mi nekako nismo nikad mnogo bili omiljeni režimu. I u ono doba, u 80-im godinama, smo bili, otprilike smo išli koliko smo mogli da pokažemo srednji prst vlastima, a da ne budemo uhapšeni.
Poslednja pesma koju ste objavili je pesma Kuran. Zašto ste se uopšte odlučili za ovu pesmu i koji je cilj te pesme?
To je bila emotivna reakcija na one silne izbjeglice koji su protutnjali kroz Evropu i kroz Beograd pre jedno, dve, tri godine, koliko već ima. Još uvek ih ima, ali ne u tolikom broju kao onda. I to je bilo, izazvalo kod mene jednu jako emotivnu reakciju, jer bio sam kao student, stopirao sam sa svojom tadašnjom devojkom kroz Tursku i kroz Siriju i strašno je pomisliti da Haleba, tog grada gde smo bili, da nema sravnje sa zemljom, da su ti ljudi izgubili svoje domove, da su oni sa svojim, neki sami, neki sa svojim porodicama, oni su peške prešli kroz sirijsku pustinju, preko planina u Turskoj, pa kroz Bugarsku, pa kroz Srbiju. Turci su ih vraćali, pa Saudi Arabija nije htjela da ih primi, Iračani su primili, ne znam, 50.000 i zatvorili granicu. Ovi Bugari su ih gađali kamenjem, hapsili su ih usput, Mađari su ih tukli i vraćali nazad. A opet bilo je tu i lepih humanitarnih stvari. Recimo, Mađari su ostavili ne znam koliko hiljada pari cipela na Kelebija železničkoj stanici. I to je bilo, ne znam, baš onako srceparajuće, jedan gest mađarskog naroda. Mislim, uopšte činjenica da su oni izgubili svoju domovinu, jednostavno krenuli na zapadu nepoznato, oni ne znaju ni gde idu, ni kuda, jednostavno traže negde gde mogu da iz početka započnu svoj život. I onda reakcije koje su izazvali ti ljudi koji su prošli kroz Evropu su bile i pozitivne i negativne, a i te negativne reakcije su vrlo često došle od ljudi od kojih to ne bi čovek očekivao.
Vi izgovarate u pesmi, kroz celu pesmu zapravo izgovarate dva stiha iz Kurana. Koje stihove i šta ti stihovi znači?
Izabrao sam stihove kojih se svi slažemo. Nešto što je svima nama zajedničko, a to je tako mi Boga najmilosrdnijeg i najmilostivijeg. Ima samo jedan Bog i nema Boga osim tog jednog Boga i svi smo mi, to ja dodajem, svi smo mi braće i sestre pod jednim Bogom. Međutim, mi još uvek nismo sazreli ka toj ideji. Neznanje je reći taj Bog kome se vi molite. Znači, mi s tom izjavom insinuiramo da postoji još jedan Bog osim ovoga kome se mi molimo. Znači, on je neki drugi Bog. Svaka religija insistira na postojanju jednog Boga. Sad, da li se mi tom Bogu obraćamo na arapskom, na latinskom, hrvatskom, srpskom, starosrpskom, u kome god, sanskritu, ja mislim da je Bogu sve jedno, jer on na kraju krajeva Bog ne sluša toliko reči, nego više osjeća vibraciju.
Negde Balkan je društvo koje je ne samo i multietničko, već i više religijosno. Prosto, da li je u tom kontekstu bilo lako napraviti jednu takvu pesmu, znajući šta se sve na Balkanu dešavalo? Kakve su uopšte reakcije bile na ovu pesmu? Da li su ljudi razumeli na pravi način?
Mislim da je prvi talas reakcije bio od ljudi koji uopšte nisu ni preslušali ni pogledali video, nego su jednostavno reagovali i tamo neka bagra iz Srbije se rugaju u Kuranu i oni su to, čekaj, stani polako, nemoj tako oštre reči, zašto ruganje? Pa onda drugi talas je bio možda malo ljudi koji su to iz religiozne perspektive protumači, koji su pogledali video i nije im se dopao. To je brkanje pojmova, nije ovo religija, ovo je umetnost. I umetnost i religija teže ka istom cilju, ali nisu uvek, nekad biraju drugačije puteve da dođe na tom istom cilju. Znate o čemu se radi? Ja, bar ovo je moje mišljenje. To što se tiče celog Balkana, to je jedno veštački nametnuto stanje podeljenosti i te neke neonetrpeljivosti.
Baš ste negde sada i krenuli sami u ovu drugu temu, što ste rekli da je pesma emotivna reakcija na sve ono što se izbjeglicama Srpskog istoka dešavalo. Kako vidite Balkan u tom smislu i kako smo kao regija reagovali mi na te izbjeglice i vidite li uopšte paralelu sa Zapadom, sa Evropom u toj nekoj reakciji na to što se njima dešavalo?
Pa, teško je reći, bilo je tu i puno humanitarnih gestova i odmah po dolasku ovih izbjeglica u početku nije bilo ni sanitarnih objekata, ni hrane, ni ništa, nego su manje više što su prolaznici, što su Beograđani donosili. A kasnije su se pojavile već i humanitarne organizacije i grupe građana koje su se organizovali da pomognu tim ljudima. A opet je bilo i preko medija i puno ovih negativnih reakcija da su to strani agenti i da su to teroristi koji su se maskirani kao izbjeglice, mislim.
A što mislite onako uopšteno gledano, postoje li podele na Balkanu?
Postoje podele, postoje potencijalne podele uvek, ali sada je stvar mudrih ili nemudrih vladara kako će tu istinu da koriste. Nekada, navodno u staroj Kini, su mudri vladari to koristili, to svoje znanje filozofsko, da inspirišu harmoniju u društvu. Jer harmonija je opet stvara prosperitet. Međutim, ne tako mudri vladari, oni koriste tu potencijalnu podeljenost kao instrument svoje vladavine.
Pa što ti da vas pitam, da li u balkanskim uopšte podelama ima neke formule?
ja mislim da je to očigledno svakome ko želi da mu bude očigledno. Kako su faraoni uspevali da toliko dugo i toliko dinastija da opstane? Tako što su robove huškali jedne protiv drugih i stalno izazivali to i ta fora pali i dan danas.
Koji je onda medijum koji bi mogao imati dovoljno snage i kredibiliteta da spaja?
Mislim da umetnost svakako može da da svoj doprinos kao i svi drugi ljudi dobre volje. Jer ako je umetnost stvarno umetnost, a ne režimski proizvod, onda je cilj umetnosti je nekako spajanje, zbližavanje, bolje razumevanje ljudi. A to vlastima ne odgovara, pogotovo da budemo konkretni ovde na Balkanu, ali ne samo na Balkanu, ali evo konkretno na Balkanu, većina ljudi na vlasti su ili oni isti ili su njima bliski oni koji su bili i koji su došli na vlast još u 90. godine. I oni su došli na vlast izazivajući nestabilnost, ratno ili kvazi ratno stanje, stanje napetosti, straha, pretnji. I oni se samo u takvom okruženju osjećaju komotno. Neki drugi pater, neki drugi obrazac gde bi vladala harmonija i gde bi postojao neki pravi ekonomski plan i kulturni plan i sve to, to njima ne odgovara jer se boje da bi ostali bez posla vrlo, vrlo lako. Ne mislim ja samo na vladu u Beogradu, nego to je recimo, to odgovara i Prištini, to odgovara i Podgorici, to odgovara Sarajevu i Banja Luci, mislim, i svi zajedno u stvari učestvuju u toj jednoj igri u kojoj mi svi plaćamo svojim strahom.
Vaš prethodni single The Rain i ovaj sada The Kuran trebalo da budu delovi budućeg albuma Eka Tatva. Na sanskritu to znači jedna realnost, jedan cilj. Da li mislite da je društvo na Balkanu u ovim trenutnim okolnostima spremno da to čuje i da prihvati i shvati uopšte poruke koje im svojom muzikom šaljete?
Ja mislim da jeste, ali možda nije svesno da jeste. Kao učitelj meditacije otišao sam 2006. i 2007. u Gračanicu na Kosovu i održao sam, mislim da je to bila četvorodnevna radionica kontrole stresa, ali sam ja insistirao da, iako je radionica bila na srpskom, da bude multietnička, dakle da ne budu samo Srbi, nego da budu svi, tako da su tu bili i Srbi, i Romi, i Albanci, i Bošnjaci, i već ne znam koje su tu bile etničke grupe prisutne. I mi smo 4 dana meditirali zajedno, radili jogu zajedno, učili vežbe disanja zajedno, pričali zajedno, jeli zajedno, šetali zajedno. I ono posle, na kraju 4. dana, kad smo delili iskustva, to su suze bile, to su se ljudi grlili i jedan Albanac je rekao nešto što sam te kasnije shvatio u stvari koliko je to velika stvar. On kaže, za mene ovo danas veliki dan, kaže, ja 20 godina nisam sedeo sa Srbima za istim stolom. Dakle, moguće je da ako se pozabavimo istim ciljevima, nešto što nam je zajedničko, a šta je više zajedničko nego disanje, nego stanje uma i taj šalom ili selam ili mir u miru srcu, pa to je nešto što nam je svima zajedničko i svi težimo tome. Ali to vlastima ne odgovara. Oni više vole da mi čekaj da mi vidimo ili priznajemo Kosovo ili ne priznajemo. Ja uopšte neću da se to neka rešavaju političari i pravnici i to mi narod ne bi trebali da trpimo, narodi ne bi trebali da trpimo zato što oni ne mogu da se sporazumeju, a neće da se sporazumeju zato što im tako stanje odgovara, da imaju profita od toga, sporazumeli bi se preko noći.
Znači, mislite da smo kao društvo spremni ili nismo spremni da prihvatimo poruke koje...
Kao društvo smo spremni, a onog trenutka kada to shvatimo, jer nas stalno recimo ovi protesti koji su u jednom momentu dobili snagu, pa su se raspali, a onda su zvanični mediji to preuzeli kao, to je propalo, gotovo ovo. Ama nije propalo, sad smo naučili smo nešto, sad smo shvatili koliko nas je. Pre ovih protesta ja sam mislio da sam u manjini, da to još možda još par ljudi na Facebooku i da je, sad smo tek shvatili koliko nas zapravo ima i koliko je, koliki je potencijal. Mora se doći do jedne šire svesti da se prevaziđe to iz tih Srbin, Hrvat ili Muslima.
Pre 20 godina ste sa Vanetom Bulatovićem iz Pekinške patke objavili pesmu Apocalypse Across the Sky. Sa negde, kako mi ja slušala, to je baš onako i vizuelno deluje nekako izrazito nacionalističko prosrpska, sa prosrpskim motivima. Da li ste tada drugačije razmišljali nego sada? Ili su to bile okolnosti?
To sa baletom je u stvari bio jedan pokušaj moj lični da napravimo jednu kolekciju duhovnih i ljubavnih pesama. Međutim, taman smo mi nešto se krenuli, organizovali se, sklopili studiju u mojoj spavaćoj sobi i sve to, kad desilo se bombardovanje Srbije i ja sam radio kao prevodilac na ABC televiziji, moj posao je bio da gledam RTS po ceo dan. Tako da smo mi po ceo dan bili bombardovani emotivno tim lošim vestima iz Srbije. I onda je ceo naš rad na tom albumu potpuno otišao u jednom drugom pravcu i kao što je možda ova stvar Kuran emotivna reakcija na izbjeglice i na njihovu tragediju, tako je ovo bila emotivna reakcija na srpski narod koji je u tom trenutku bio stešnjen između loše politike Slobodana Miloševića i agresije sa zapada, tako da je prosto je srce pucalo od loših vesti i to je prouzrokovalo, rezultiralo u toj pesmi Apocalypse Across the Sky.
Sa igrom Staklenih perli ste krenuli, ako sam dobro izračunala, pre 41 godinu otprilike i negde, kad sam ja slušala taj band, ja sam to karakterisala kao negde psihodelični rock, koji je bio nešto potpuno drugačije nego što sam čula igde. Sa Belim Zecom niste nešto mnogo odmakli u smislu orijentacije tog nekog drugačijeg psihodeličnog roka. Prosto, koliko su se razlozi za biti drugačiji menjali u ove poslednje 4 decenije?
Pa nije toliko za mene biti drugačiji, ima i toga, ali je više naglasak na biti autentičan i biti hrabar dovoljno da biti autentičan takav kakav si. Tako je sam doživio igru Staklenih perli kao, joj, a šta ste vi hteli time da kažete ovo? Svesno nismo ništa hteli da kažemo. A sad, ako su sad sociolozi, kritičari ili vide tu, jer kažu da nema apolitične umetnosti, okej. Okay. Zato što nismo pokušavali da radimo kao i drugi i nismo uopšte razmišljali o tome da li će se to nekom dopasti ili neće. I jednostavno nama se to sviđalo, to nam je izazivalo neizmjerno zadovoljstvo i kad sam ja, pošto sam nekako najpraktičniji bio u bendu, ajde sviramo uživo, mi smo gledali malo čudno, kao kome, pa doći će neko, misliš da će dođi na 100%. I mi smo na toj prvoj svirci napunili Dadov, koliko Dadov ima, stotinjak mesta. To je bilo daleko više nego što smo mislili.
Za kraj bih vas pitala samo, pošto se dugo bavite muzikom, iako ste profesionalni prevodilac, kako uopšte gledate danas na stanje u muzici ili umetnosti uopšte? Jesu li stvari bolje ili lošije?
Pa s jedne strane su bolje i to je sve zahvaljujući tehnologiji, zahvaljujući internetu i zahvaljujući dostupnosti tehnologije. Nekada da bi se ušlo u studio, da bi se snimio album, jedini način je bio da se nekako šlihtate sa vlasti, da bi se odobrila sredstva, da bi taj band bio dobio taj državni odobrenje i da bi mogao da snima u studiju 5 ili gde već. A danas svako može da snima, ko može sebi da priušti par stotina eura i da kupi sebi kompjutersku tehnologiju i to je to ono što je dobro. A ono što nije dobro, čini mi se, to je opet ta regionalna razdvojenost, ja bih rekao. Mislim da umetnici i muzičari nisu dovoljno shvatili ovo o čemu pričamo, da je ovo, mi stalno tražimo nove političke obrasce da rešimo problem. Neće se desiti. Ja stalno govorim, ne možemo mrak pobediti mrakom. jedini način da se mrak pobedi je da se upali svetlo. Dakle, da mi ljudi dobre volje, svi, bez obzira, muzičari, prevodioci, arhitekti, meditanti, da se nekako, da nađemo načina da se udružimo i na regionalnom, a i na lokalnom nivou i da zajednički delujemo. Jer sve dok se mi držimo toga čije je to teritorije i ko je na čijoj teritoriji, oko te stvari znamo da se ne slažemo i možda je bolje da se ne tiče, nego da ono što imamo zajedničko, zajednički dišemo, zajednički igramo, zajednički pevamo, slušamo istu muziku, imamo puno tih zajedničkih stvari. I meni je jako žao bilo što se ovaj festival Mir Dita Dobar Dan, što je tako ocrnjen u javnosti, kao Šiptari u sred Beograda, pa nemojte ljudi tako, pobogu. Umetnici pokušavaju na neki način da zajedničkim radom da premoste te barijere i da, jer na kraju krajeva hoćemo li svojoj deci da ostavimo stanje, kako ono rekoše, razgraničenje, koje meni zvuči kao sledeći korak je geto ili onaj apartheid. Pa, mislim, to je već korak u tom pravcu. Znači da hoćemo takvu politiku koju će taj svet da ostavi deci, ili ćemo jednu politiku koju će možda deca da idu u iste škole, možda nam se to ne sviđa, da će nam deca govoriti albanski ili će njihova deca govoriti srpski, ali će živeti u miru i moći da se igraju zajedno i moći će da bez pratnje naoružanih lica idu u školu. Pa sad, izbor je na nama, šta ćemo, hoćemo da teramo mak na konac ili ćemo možda malo da drugačijim očima da posmatramo.
Sa Draškom Nikodijevićem razgovarala Gordana Ćosić. Kultura za sve je projekat Užičke narodne biblioteke koji traje već 10 godina. Slogan je: ako ne možete vi do biblioteke, biblioteka će do vas. Slušamo Novku Ilić.
Kroz projekat Užičke biblioteke prošlo je nekoliko desetina osoba sa invaliditetom, rekao je Radoljub Šunjevarić iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
U ovom konkretnom projektu su angažovane osobe sa invaliditetom, najmanje sa srednjom stručnom spremom, za osobe sa invaliditetom, bolesne i stare, da mogu da dobiju uslugu biblioteke u svom domu, s jedne strane, a s druge strane za nezaposlene osobe s invaliditetom, da se očuva njihova radna sposobnost i unapred njihova radna sposobnost u narednom periodu.
Milanka Vulović već 10 godina dostavlja knjige širom Užica bolesnima i licima sa invaliditetom. Veruje u održivost ovog lepog i humanog posla.
Obzirom da radim jedan vrlo human, baš čovečan posao, vrlo sam zadovoljna sa tim i vrlo mi je drago što ovaj grad ima takvu vrstu usluge. A što se tiče ličnog korisnika, da vidite koliko su oni zadovoljni sa tom vrstom usluge, kako se obraduju, kako im je to tako ta pažnja, mnogo, mnogo znači.
Radmila Stanić je uvek mnogo čitala i ne sumnja u izbor knjiga koje joj Milanka donese. Jedino je čudi svaki dan neki novi naslovi, novi autori.
Pre svega ona izabere i donese. Nekad u moje doba je bilo, zna se, Rusi, Francuzi, Amerikanci, to ti, a ovo sada Bog sačuje. Ima svega svaščega. Ne kažem da nisu loši. Treba to se i pregledati. A ona kad donosi, to je fenomenalno.
I Stanija Marković se teško kreće, ali kada knjiga stigne do nje, prava je sreća.
Usluga je odlična. Ovo treba svaki grad da ima, jer puno ljudi ima koji ne mogu da izađu, ne mogu da nađu zamenu da bi došli do knjige.
Zaposleni u biblioteci u Užicu veruju da će projekat biti nastavljen, da će sva lica koja ne mogu da dođu do biblioteke imati knjige koje žele da čitaju. A kako rekoše i čitaoci i bibliotekari i dostavljači knjiga, ovo je pravi spoj korisnog i lepog. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Predsednik Srpske liste za Kosovo Milan Radojičić, glavno osumnjičeni za ubistvo Olivera Ivanovića, saopštile kosovske vlasti. Opozicione stranke u narednim nedeljama donose odluku o bojkotu izbora, saopšteno nakon sastanka. Gužve na Horgošu, na izlazi Srbije čeka se 5 sati. Brazilska vojska spremna da brani amazonske šume od vatre, saopštile vlasti. Međunarodna zajednica vrši pritisak na Brazil da učini više u gašenju požara. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za subotu 24. avgust. Slušajte nas ponovo u 14:00. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.